Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас в цій програмі, в програмі «В ваших намірах». Мене звуть Олександр Поліщук, я координатор нашого радіо. І хочу вам презентувати, власне, наш проєкт, який розпочинається на Радіо Марія, який називається «Гордість країни». І намагаємося роздумувати над тим, чим була для України, для українців, для громадян нашої держави проголошення незалежності. Ну і, власне, які особи, які люди були учасниками цього процесу. Маємо сьогодні гостя, мого гарного друга, товариша, Юрій Комаров, представляю.
Добрий день.
І, власне, Юрій є істориком, практикуючим, викладачем одного із наших київських ліцеїв і автором декілька книжок, в тому числі і книжки, яка нещодавно була написана і мусить тільки виходити, яка стосується діяльності першого президента України Леоніда Кравчука. Ну, а, власне, розпочати цю програму мені хотілося б якраз з того, що на шляху незалежності і проголошення, ну, це декілька сот років, да, історії, ми говоримо про те, що дуже часто так бувало, що прагнули, ми говоримо про прагнення незалежності, прагнення, і все воно якось не складувалося. Чому, на твою думку, так відбувалося, що багато століть, ну, Україна, українці говорили про те, що треба мати свою державу, але щось цьому заважало. І, власне, в повному обсязі це стало можливим тільки в 91-му році.
Ну, насправді, я б не погодився з тією думкою, що українці мріяли про державність. Скоріше, про якусь автономію, якусь окремішість. І то, ну, як багато істориків сучасних кажуть, подібні почуття, національні почуття, якісь подібного роду, вони не є, ну, головними для людей. Якісь еліти українські, вони теж не прагнули незалежності. Взагалі-то про якусь автономію серйозно заговорили в 19 столітті, коли вже століття націоналізмів після Французької революції, після наполеонівських воєн, коли національні ідеї почали формуватися в Європі і, так би мовити, через Польщу, через поляків, через чехів, дуже часто копіюючи, до речі, з'являється вже якась українська еліта, яка в більшості своїй не мріяла про незалежність, а мріяла про автономію, більшу або меншу. Ну, там багато дуже складних процесів, які в нас, звичайно, схильні міфологізувати, і така точка зору, що українці століттями мріяли про незалежність, звичайно,
це скоріше те, що написано в підручниках.
Да.
Добре.
Це такий національний міф,
добре,
скажімо.
Тоді
так.
Маркери певні давай зробимо. Значить, бачите, дорогі друзі, ми завжди, коли говоримо про такий давній період історії нашої держави, ми говоримо Україна періоду Київської Русі. Зразу обозначимо, що Київська Русь – це взагалі термінологія, витворена істориками. Ми говоримо про Русь чи говоримо про Україну. Власне, коли можна говорити, з якого приблизно століття, про Україну як територіальне утворення? Десь, як Субтельний говорить, з 11-12 століття чи все-таки 14-го?
Ну, навряд чи. Як на мене, я не є спеціалістом з цього питання, не можу сказати, що я занадто їм цікавився, але вже більш-менш як конструкт якийсь, це скоріше вже 16 століття, хоча процеси, звичайно, починалися вже, мабуть, дійсно з 12-го, 13-го, 14-му вже можна казати про якусь, хоч і дуже умовну окремішість, ну, всім відома проста річ, кінець кінцем термінологічно. Галичину називали Руссю,
да.
І це було
ти
руське воєводство.
Ти погоджуєшся з там цілим рядом істориків, які говорять, що власне, походження слова Україна, що це від слова край, що воно завжди було, там на початку 11 століття, і що це ідентичні поняття Русь і Україна, якщо ми говоримо про ці території, в яких ми знаходимося.
Ну, поняття Україна дійсно скоріше від слова край, тому України в слов'янських мовах були повно, є крайна в колишній Югославії, є, була там, скажімо, в російській державі, України, так вони називалися. Наскільки я розумію, в нашому сучасному розумінні слова Україна, воно теж іде від Польщі. Це був край, окраїнні землі. Ну, якщо ми візьмемо ті самі карти, до речі, то ми бачимо, що Україною, власне, називали правобережжя Дніпра, от, сучасна Південна Київщина, Черкащина.
Обозначаємо, 16 століття, навіть трошечки раніше, наскільки мені пам'ятається, після, власне, монгольської навали, київський митрополит переїхав у Володимир на Клязьмі, декілька століть називався митрополитом київським, але жив на території, яка згодом стала Московією, і всі ці процеси на наших територіях, литовсько-польська доба, Річ Посполита, потім все це, що пов'язано з Хмельницьким, потім спроба якоїсь автономії в лапках незалежності, березневі оці статті, все це рушиться з Олексієм Михайловичем і всіми цими справами, все більше і більше підпадають. На кінець 17 століття основна частина правобережна опиняється в Росії.
Ні, лівобережна.
Лівобережна опиняється в
лівобережна
Росії.
З Києва.
Правобережна там ділиться між різними державами. Все це...
Ну, ділиться вона вже в 18 столітті.
І все це ми швиденько проходимо і розуміємо, що ніякої такої винятковості, в принципі, немає. Тому що дійсно, ми з цього, в принципі, розпочали, десь в 19 столітті дуже гостро постали оці національні питання в Європі. І в Німеччині, да, і там дуже складно це все в 19
столітті. Німеччина, Італія.
Італія, яка не мала державності. Ну, і так, і
Австро-Угорщина. Ну, взагалі, наше те, що ми нас називають національне відродження, хоча один дуже розумний український історик каже приблизно так. Коли я чую національне відродження, я далі чи бачу в книжці серйозні, я далі не читаю. Формування нації – це інша справа. Так от дуже багато, по моєму враженню, по моєму сучасному розумінню, просто копіювали. І в першу чергу в чехів, до речі. Навіть не в поляків, в чехів. Чехи створювали... зусиллями своєї дуже нечисельної еліти, яка, до речі, була німецькомовною спочатку, вони створювали своє відчуття нації, і, до речі, це в чеській мові дуже сильно відображається.
До речі, я от, до речі, цього не знав.
Ні, насправді, дійсно, цікаво. Ми дуже багато копіювали в чеській.
Я не знаю про це, розкажи ще.
Ну, є чеські, там, будителі чеські, чехи фактично... Ну, Чехія, як і Україна, була така собі дуже, тільки Україна була там дуже сполучена з Російщина, а Чехія була дуже з Німеччина, так скажімо. Причому теж класика, як і в Україні, село було чехи, дуже значні, в більшості своїй, а місто було німецьке або німецькомовне. І потім на хвилі оцієї постнаполеонівської епохи, на хвилі початку того, що називається там творення модерних націй, буквально з'являється декілька таких діячів культурних, які, ну, призначають себе чехами. Угу. І мовою культури, мовою науки дуже довго була німецька. Вони створюють, по суті, чеську мову не як розмовну, а як писемну. І це вже дуже проявилося під час революції 48-49 року. Не випадково там був Слов'янський конгрес в Празі. Так. І от через нього ці ідеї йшли сюди. Ну і плюс 19 століття – це століття народницьке, просвіта народу, а просвіта народу повинна бути на мові цього народу, чи мовою, точніше, цього народу і так
ну,
далі.
Ну і пішло. Все
але
в контексті...
дуже багато дійсно ми копіювали, наші всі ці діячі, вони копіювали в чехів, в меншій мірі в поляків.
Я думаю, що нашим слухачам і, можливо, дітям, які вчаться, все-таки, мені здається, такий якийсь перекос певний там в програмі історичній. Багато що знають уже, власне, про цих народників, народництво, туди другої половини 19 століття. Ми це оминемо. Наступило буремне 20 століття і, власне, все це, що пов'язано. І от що сталося, що в 18 році 1918 році, після цієї страхітливої Першої світової війни. Як сталося так, що, по суті, ті країни, наші сусіди, які не мали незалежності, отримали незалежність, Україна мала шанс, була проголошена незалежність тут під час Центральної Ради, і, власне, втратили ми цей шанс і опинилися в Радянському Союзі. Як це сталося? Чому цей шанс був упущений?
Ну, взагалі-то, хочемо ми цього, не хочемо, якщо будемо чесними, повинні визнати, що ключову роль, мабуть, відігравав зовнішній фактор. Саме відділення України чи виділення України, проголошення незалежності, ну, не секрет, не є таємницею, що всі ці діячі, вони не збиралися і не хотіли проголошувати незалежність.
Да, тому все, що вони мріяли, якась там автономія, там в складі.
От вони, все, що, про що мріяли, це автономія насправді. До речі, саме це дозволило потім, ну, хоч і з деякими, з великими, звичайно, застереження, але прийняти радянський режим після радянського УСРР, українізації і так далі. Це, власне, було здійснення тих мрій, які панували в середовищі української інтелігенції, діячів українських на початку ХХ століття. І в дуже значній мірі, ну, хто зумів проголосити і втримати незалежність, причому дуже часто вони були набагато менше до цього готові, ніж, наприклад, Україна, власне, ті, які опинилися, ну, отримали історичний шанс в зв'язку з подіями Першої світової. Німці фактично допомогли фінам незалежність отримати. Те ж саме з Прибалтикою. А от Білорусі і Україна, вони були набагато тісніше. Та й населення, будемо чесно казати, воно, основна маса населення. Для нього все це були якісь, ну, теоретичні конструкти. Селянська нація, ну що ж. Хоча, як Ярослав Грицак дуже вдало висловився, Перша світова війна селян в націю штовхнула українців, модернізувала їх.
Не будемо собі рвати серця. Взагалі не говоримо вже про радянський період. І, власне, зараз після дуже короткої хвильки, ну, власне, будемо говорити про проголошення незалежності.
Радіо твого серця. Радіо Марія.
Дорогі друзі, триває програма «У ваших намірах», вона йде у прямому ефірі, тож якщо вас цікавить тема незалежності, як вона проголошувалась, власне, чим спричинялася і взагалі всі ці процеси, які пов'язані з цією темою, ви можете телефонувати у прямий ефір. Маємо гостя, історика Юрія Комарова. Телефони нашого прямого ефіру незмінні. Два київських телефони 044-577-56-45 і другий телефон такий же 46, останні цифри. І два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте швиденько, тому що тільки до 15-ї години маємо цю програму. Ну і, власне, переходимо до того, що нарешті. Багатовічна мрія українського народу, як записано в наших деяких документах, власне, здійснилася. В 91-му році була проголошена незалежність України. Власне, вона тісно пов'язана з тими постатями, які тоді знаходилися, скажімо так, при владі. Безумовно, ми не можемо говорити про незалежність, не говорити про постать першого президента Леоніда Кравчука. І ти написав, власне, книжку про нього. Як вона називається?
Ну, я написав, це дуже голосно сказано. Ця книжка, власне, Леоніда Кравчука. В основі лежать його спогади і роздуми, його якісь оцінки, а моя головна функція, власне, ідея була в тому, щоб вписати це в більш ширший історичний контекст і в рамках колишнього вже Радянського Союзу, європейської, світової історії. І це, так би мовити, дати новий, більш широкий погляд на всі ці події.
Наскільки мені відомо, вона вже в електронному вигляді є, вона повинна друкуватися.
Вона вже в друці, вона вже повинна бути десь всередині вересня, мабуть, або наприкінці вересня.
В книгарнях але це, можна...
В книгарнях не думаю, тому що це дітище, власне, Леоніда Кравчука, його фонду, його, ну, якісь залучених, я не знаю, меценатів. Це не було моїми функціями, тому я не дуже знаю цих механізмів, yes. Але адресат цієї книжки, власне, ну, тучні студенти, викладачі, щоб для того, щоб отримати більш панорамний, якщо хочете, такий більш глибокий погляд на всі
на цю історичну постать.
Да, і на постать, і на події пов'язані.
Приймемо телефонний дзвінок слухача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Оксана, Київ. Дякую.
Я перепрошую, вибачте, будь ласка, пані Оксана, ви знаєте, що в силу різних обставин нашої редакційної політики ми не виводимо вас в ефір. Отже, постать Леоніда Кравчука. Ну, ясно, що історична постать, але цікава постать, оскільки кар'єра складалася в 70-80-х роках, безумовно, як і вся еліта тодішня, це було пов'язано з діяльністю Компартії. Власне, особа, яка в 80-му році була завідувачем відділу агітації пропаганди ЦК КПУ, ну і, власне, ідеологічними справами займався і, ну, якщо так просто кажучи, душив, власне, ці самостійницькі, незалежницькі ідеї, опинився в ситуації, коли сам і цю незалежність проголошував. Якщо так коротко описати, як це відбувалося, власне, події 19-го, 21-го, 24-го серпня 1991 року.
Ну, да, якраз вчора прокотилася хвиля різних роздумів на цю тему. Справа в тому, що лише останнім часом, ну, дослідники, історики почали казати про те, що насправді це дуже дивна ситуація. Той самий переворот або пуч, як ми його називаємо, парадокс в тому, що значна частина населення його підтримувала. І це не є секретом за великим рахунком. І взагалі, коли починаєш заглиблюватися і намагаєшся розібратися в цьому, то завжди таке відчуття, щоб це було, ну, не те, щоб випадковим, а якось з якогось моменту це котилося саме. І парадокс дуже часто в тому, що ледь не Росія перша вийшла з Союзу і розвалила Союз. Власне, це протистояння Єльцина і Горбачова, тут теж особистісний фактор. І якби не ці амбіції Єльцина, хто знає, як би воно було. Теж парадоксально достатньо, на перший погляд, ситуація, що азіатські республіки, починаючи з Казахстану, який не зовсім вже азіатська був, і вони якраз були прихильниками збереження Союзу. Та й в самій Україні ситуація була зовсім не,
ну,
така,
власне,
проста.
Власне, згадаємо, що говорив Леонід Макарович 19, 20 і 21 серпня. Власне, він ні про яку незалежність і не говорив.
Ну, це не зовсім так. Наскільки я розумію, тоді дуже багато хто, до речі, каже, що завдячуючи тій обережній позиції Кравчука, ми уникли багатьох проблем, уникли в тому числі можливого кровопролиття. Але парадокс дійсно в тому, що та сама сумнозвісна група 239, комуністи, причому такі ортодоксальні комуністи, які потім проголосували і за декларацію, не за декларацію про державний суверенітет, а потім і про акт незалежності, який в основному, як зараз вважається, чернетка його взята, Лук'яненком написана. І тут якраз збіг парадокс, зійшлися Кравчук, який за посадою повинен був Лук'яненка, ну, не скажу душити, але тримати подалі, і, відповідно, сам Лук'яненко. До речі, вони в цьому плані знайшли спільну мову. Але коли намагаюся зрозуміти, що ж все ж таки відбувалося, інколи таке враження, що воно котилося, немов би, само собою, а Кравчук тільки підхоплював якісь хвилі, якісь тенденції, і зумів їх осідлати.
Ну, можливо, воно так і було, тому що переді мною от є інформація про те, що в 82-му році, власне, Кравчук, тодішній завідуючий відділом агітації і пропаганди, звернувся до ЦК КПУ з доповідною запискою, який виклав заходи по протидії східній політиці Ватикану в західних областях України. І пропонував створити групи для аналізу проповідницької діяльності священнослужителів, обстежити територію церков кладовищ на предмет виявлення та знищення уніацько-націоналістичних символів, виявити проуніацькі настроєних осіб, провести інші організаційні ідеологічні заходи. Ну, це зрозуміло, да? Робота у нього була така.
Ну, в тому-то і парадокс нашої історії, що люди якось на перший погляд змінювалося діаметрально протилежно. І робота в нього дійсно була така. Ну, якщо пам'ятаєш, ми з тобою теж ходили, як войовничі атеїсти.
І знаєте, такий дуже цікавий час, і чому ми і говоримо, що можна вважати таким революційним, в тому сенсі, що коли швидко відбуваються якісь такі глибинні соціальні процеси, коли була одна ситуація, а стала зовсім інша ситуація. Ну, і от, власне, вона наступила, ця незалежність, і, власне, Леонід Макарович спричинився до цього, і, власне, враховуючи, що у нас радіо носить такий все-таки релігійний характер, і у мене не таке запитання, яке я зараз задам після того, як прийму телефонний дзвінок. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Діло в тому, що народ дуже ображається на Кравчука за те, що він знищувалися тоді дуже по-звірячому всі заводи, фабрики, знищувалася вся економіка України. І плюс за те, що він продав ядерну зброю, подарував фактично Росії. А як ми знаємо, що ці країни-агресори, які навколо нас, і взагалі, вони бояться саме атомної зброї. І ще я хочу сказати, що я прочитала політиків американських, які написали таке, що владу в Російській імперії зайняли фактично комуністична масонська ложа, яка була прислана з Америки. І вони мали чим скоріше зробити ротацію лож, поставити ліберальних. І це було б фактично ротація лож. До цього підготували Горбачова. Тому все це відбулося дуже мирно. Просто змінювалася влада. Одні масони знімалися, а займали інші масони. Отак, так я прочитала документальну книжку, яку написали американські офіцери спецслужб.
Дякую вам за ваш коментар. Що з цього приводу скажемо? Ну, перепрошую, перше ніж прокоментуємо, ми як очевидці, і пані, яка телефонувала, і ми, власне, жили в ті часи, ми маємо свої якісь там точку зору, вона не обов'язково є об'єктивною, але тим не менше, розуміємо, що дійсно все це було складно, але більше того, знаєте, я попався навіть на цьому, знаєте, минулого року було запитання для ЗНО, для дітей, хто ж, власне, підписував цей договір про віддачу ядерної зброї. Я також все життя вважав, що Кравчук. Виявилося, що Леонід Данилович його ще підписував. Отже, коментар.
З приводу ядерної зброї, власне, ця книжка, про яку сьогодні згадували, вона починалася саме з цього, з проблеми ядерної зброї, причому ще до того, як це набуло такої актуальності. І дослідження цього питання показує, що не Росія була головним ініціатором позбавлення, назвемо це так, України ядерної зброї. В першу чергу це був тиск Сполучених Штатів. І зрозуміло, що їх можна цілком зрозуміти, кожна країна свої національні інтереси в першу чергу дбає про них. І тому американцям таке неконтрольована чи слабо контрольована зброя була дуже непотрібна. І тиснули дійсно, я багато з Леонідом Макаровичем якраз розмовляв про це, тисли в першу чергу американці. І що стосується Будапештського меморандуму, його дійсно підписав Кучма. Леонід Макарович, до речі, весь час це підкреслює. Але, власне, Московську угоду, насправді, ключову, Клінтон, Єльцин і Кравчук підписали в січні 94-го року, а потім вже був Будапештський меморандум, вже відбулися вибори президента позачергові, і, власне, підписав його Кучма. Але те ж саме, коли Кравчуку ставлять пряме питання, а ви підписали, він каже, нікуди б не дівся. І тут справа якраз в тому, що Будапештський меморандум підписали Сполучені Штати, Росія, Британія. Але от теж в моїй книжці це є цей момент, коли сьогоднішні коментарі, вже два роки тому, коментарі американських посадовців і тих, які був дочетні до цього, вони кажуть, а що, це меморандум Будапештський, це не договір. Договори кінець кінцем розриваються, це меморандум, тому ви...
Маєте те, що маєте.
Маєте те, що маєте.
Словами нашого дорогого першого президента. Приймемо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу сказати, що Леонід Макарович, хоч він був ідеологом, але він якраз застав той період, коли Компартія України розсипалася. Щербицький помер і важко утік у Москву, а він остався на роздоріжжі. Ну що йому оставалося робити? І з ідеології, і ти вже за вільну Україну.
Дякую вам за ваш коментар. Добре, і так щось швидко час цей біжить. Да? Ми повернемося зараз до такої загальної оцінки. Враховуючи специфіку нашого радіо, я хочу запитати, тому що сам мало знаю про цей епізод. Можливо, ти знаєш і нам краще розкажеш. А чи була роль якась Кравчука в тих ситуаціях, в подіях того, на жаль, скандалу, який відбувся у зв'язку з похованням патріарха Володимира Романюка в 95-му році? Нагадаю нашим слухачам, що, ну, власне, початок 90-х років також дуже були надзвичайно складними в Українській православній церкві. Вже був Московський патріархат, було вже проголошення Київського патріархату, було дві спроби там об'єднання. І от,
була
власне,
автокефальна,
да,
одна,
да,
друга.
Да, да. І от, власне, там от була така постать патріарха Володимира, який раптово помер в 95-му році. І, на жаль, ну, оцей його похорон, він вилився, ну, можна сказати, в скандал, тому що був викликаний ОМОН, тому що, по суті, була викопана у Бруківці могила, і, до речі, досі вона там у входу
тобто,
до...
по суті, скандал зберігається, скандальна ситуація.
Да, і у входу в Софію Київську, святиню, ну, всіх, взагалі, української церкви, і от, власне, яка там роль Кравчука була в цьому?
Ну, тут я якраз не можу сказати, я взагалі... Коли намагаються вникнути от в такі релігійні питання, пов'язані з протистоянням, поділом церков, я просто гублюся в цьому, і тут я не можу давати коментарів.
Ну, власне, ми знаємо, що таке от розділення відбулося, виявилося три окремих українських церкви, зараз йде знову таки цей процес об'єднання.
Факт... І одночасно відразу роз'єднання.
І роз'єднання, і... на жаль, ну, можемо тільки, ну, розуміти, що ці процеси, вони не йдуть просто, вони є завжди надзвичайно складними. Ну, але тим не менше, однозначно можемо зробити висновок, що постать Леоніда Макаровича – це історична постать, да? В тому сенсі, що, ну, дійсно, зробив. Якщо намагатися підвести, власне, підсумки, да, цієї такої важливої події, як проголошення незалежності, то от яка роль, власне, першого президента, ну, в тому, що це відбулося?
Ну, власне, його... роль почалася ще до того, як він був обраний президентом. З якогось моменту, от, мабуть, десь з якраз цих подій путчу, Кравчук от зайняв якраз таку позицію, яка, ну, принаймні сильно сприяла незалежності. Він зайняв дуже тверду позицію, як це не... дивно звучить з огляду на наші уявлення про цю постать. Але дійсно, от, дослідження, документи, розмови, які зараз оприлюднені, оцінки американські, розмови телефонні з президентом Сполучених Штатів. Коли Кравчук відчув підтримку загальнонародну референдуму, його позиція була однозначно чітка. І, власне, те, що ця незалежність відбулася, безумовно, заслуга Кравчука тут дуже велика.
І це є
як,
так.
Як постаті, як
і
особа.
І давайте згадаємо, що, власне, за його вже правління, можемо сказати так, власне, відбулися вибори президента, відбувся, власне, цей референдум. І...
який насправді відіграє ключову роль в цьому. До речі, Кравчук отримав, ну, так би мовити, мандат.
А чому ключову роль? Для наших слухачів, чому ключова роль референдуму?
Ну, з двох причин. Ну, по-перше, я вам нагадаю просту річ. Визнання незалежності України міжнародної спільноти було тільки після референдуму. Так би мовити, за міжнародними стандартами.
Тобто не було б референдуму, не було б міжнародного визнання?
Ну, це ми не можемо сказати, що було б, не було. Але не випадково 20, до речі, деякі пропонували незалежність святкувати 1 грудня в день референдуму. Справа в тому, що дійсно референдум показав загальну народну підтримку. Ну, до речі, наскільки я розумію, і зараз соціологічні дослідження показують, що ностальгія за Союзом по сьогоднішній день залишається дуже великою. До 30% населення, і це без Криму і Донбасу. Майже без Криму і Донбасу. Ну, але саме це дозволило, по-перше, Кравчуку займати тверду позицію, хоча інколи це для нього самого було не так легко. Дуже такий характерний епізод, він мені дуже сподобався, спогади Кравчука, коли він повернувся вже з Біловезької пущі, підписавши ту знамениту угоду, яка поховала, власне, Радянський Союз. Його тут зустрічають люди, військові, і він думає, це йдуть його арештовувати.
Власне, і хотів от ще про це записати, власне, запитати про оце створення, так би мовити, СНД. Це було потрібно, чи це помилка Кравчука? Створення цього СНД?
По-перше, воно не було створено, воно було просто проголошено. А створено воно в підсумку так і не було. Ну, насправді, не секрет, і зараз це загально визнана, власне, точка зору, що це був єдиний такий на той момент більш-менш цивілізований спосіб заявити, що Радянського Союзу більше немає. І усунути, так би мовити, Горбачова і взагалі всі радянські інституції. Це був спосіб поховати Союз. До речі, сам Кравчук це неодноразово підкреслював, але це підкреслював і Єльцин, і Шушкевич свого часу. Це був такий собі винахід, який дозволив залишатися в якомусь легітимному полі. Не забуваємо, що проголошення держав – це зовсім непроста річ в міжнародному плані.
І завжди до подій 14-го року, ми говорили так, що це такий подарок долі, це таке Боже провидіння, це така милість, що, власне, ця незалежність впала нам в руки без зусиль і так далі, і так далі. Ну, розуміємо, що такі складні процеси, тим більше процеси державотворення і незалежної держави, вони не бувають простими, і, мабуть, це вилилося в те, що маємо зараз, і, власне, всі ці події вже і військові пов'язані з цим. Так от, якраз в контексті цьому, твоя думка, що ми повинні ще пережити для того, щоб, власне, в повній мірі дійсно відбулася незалежність, щоб ми вигризли цю незалежність такою, якою її мають наші сусіди?
Ну, я не можу відповідати на це питання, в першу чергу, тому що я історик, я обернений в минуле. І аналізувати якісь сучасні процеси надзвичайно важко, хіба що опираючись на якісь минулі. І я не знаю, що треба робити, але мені дуже подобається метафора того самого Ярослава Грицака. Він каже, що Україна як равлик. Вона повзе тихо-тихо, дуже повільно, і нам всім хотілося б, щоб вона повзла швидше, але не від нас то залежить. І насправді все дуже просто кінець кінцем, якщо подивитися, звести до головного. Народжується покоління, для яких Україна – це даність. Гарна чи погана, в більшості випадків, на жаль, не дуже гарна, некомфортна для значної частини населення. Але вони просто не знають Союзу, не знають нічого іншого. Ми можемо сказати, от при Союзі було гірше або краще. Вони не можуть. Для них Україна – це даність. І це, власне, це головне, що цю надію
плекає.
Плекає, да.
Ну і, власне, так, дорогі друзі, бачите, як це цікаво. Для історії 5 років або 28 років – це, по суті, ніщо. Але хтось прожив ціле життя уже в цей період. І там, думаю, що більша кількість наших слухачів якраз і дійсно застали цей період. Тому маємо чим пишатися і маємо підкреслити, що дійсно За багато століть, власне, 28 років тому нарешті було проголошено той акт незалежності української держави. Приймаємо останній телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу, це місто Київ.
Слухаю.
Знаєте, у вас дуже цікава передача, дуже, ну, дуже така насичена і цікава. Ну, я хочу ось що сказати, знаєте, я вже, мені вже майже 70 років, і колись ще будучи студенткою в школі, мені в моїй родині говорили, а це була родина політзаключених, що колись безбожна держава розпадеться на мілкі куски. Я не вірила в це. В мого прадіда була книжка «Сабелія», і там це все було написано. Но я кажу, я не вірила, що брат піде на брата війною. Мені, я, це мені тоді було незрозуміло. Вже навіть за рік до розпаду Союзу, живучи в Росії, мені моя приятельниця те ж саме сказала, каже, що скоро, через рік і трошки не буде Радянського Союзу. Я кажу до неї, Зоя, ти звідки це взяла? Кажу, хоча вшила свою сім'ю, а у моєї мами є така книжка, де це написано.
Ну так.
То я все задумуюсь над тим питанням, як ці люди знали це, що це буде? І не важно, хто це там підписував, Кравчук, Горбачов, хто підписував.
Дякую вам, дякую. Ну, власне, як ці люди знали? Знаємо з історії, що жодна імперія, яка б вона не була, починаючи з Олександра Македонського і до наших часів, вони всі розпадаються. Чи я помиляюсь?
Ну, справа в тому, лише як кваліфікувати Радянський Союз, якщо імперію, то безумовно. Хоча є дуже цікава книжка одного англійського історика, яка називається «Імперія вирівнюючої дії». Тобто це дивна імперія, яка навпаки піднімала околиці свої національні до рівня центру. Тим не менше, вона розпалася.
Дорогі друзі, чомусь в ефірі так буває, що час спливає миттєво. Ну, швидше, ніж зазвичай. Власне, було цього разу також. Дякую нашому гостю Юрію Комарову. Це була програма «В ваших намірах». Думаю, що ми ще продовжимо, якщо вам буде цікаві ці наші розмови на історичну тематику. А зараз закликаємо святкувати ближчими днями День Незалежності України. Будьте надалі з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!